Eta, bueno, gaur egun haundiet honesteben, feria egune baitugu, baina noixe guk asteroko bidetik segitiko dugu eta hostileria izan da Hene sindikatuko ledunarekin, eta gaur Patxiko Irisarri, etxalartarrakin, Hene sindikatuko Nafarroko idazkariakin eta mintzatiko eta ia zer dion, egunon Patxiko?
Egunon bai.
Hora xe, eta bueno, ez pagite zuen aldetik ere, seguraski batu bestere urbitiko da doneste berat.
Bai, bai, guan zuekin saioa egin eta ba guazi.
Ara.
Eta zer da hoen, hortik, ematen du gainera egunak igual respetatu ginen dula, guri ondirik ingabe, eta bueno, hostilaletan donesten barna, eta horrengo zeunian lesaka, eta bueno, mintxe, zonaldeari bira ematen.
Bueno, hoiek ere, feria hauek nola baite nekazaritzari ere bixia ematen diote, eta batez ere nekazariak horren arrimoan ere gustuat biltzen dire.
Bai, ala da, azkenian egun politak izaten dire hauek, eta gero, bueno, aprobetsatzen da, itere, pues, pixkat egoteko, lasaiago, azkaldu, eta, bueno, kontu kontari bilteko.
Bueno, gaur kontu kontari haitikote garen edo, baina Europar batasunak onartutako ba, legediak direla tarteko edo lurraren inguruan edo lurraren kudeaketari buruz, lur azala dela eta horri buruz badugu zer mintzatu, bueno, asteko natur gunea, naturaren baitan ez dugu lurra, eta ituriz naturguneak berrezartzeko edo berreskuratzeko asmo horren baitan ere zenbait neurri hartu direla edo hartzekotan direla.
Bai, hola, hartzekotan dire eta bueno, Europako gosta egiten zaien legeak jartzea, baina gero hoe poliki poliki gero estatura totzen dira, hor lege hori egokitu egiten da eta azkenean ikasariei eta ailegatzen zaigu, ez? Beraz, gaur aipatuko duguna, ba, igual hemendik lau urtera ikusiko dugu, baina aipatu nahi dugu pixkoak ikusteko Europa nondik nora dijoan eta horrek zer ekartzen alduen guregan, ez? Orduan, bai, zuk aipatu bezala, ba, hortxe dago, ba, natura berrezartzeko lege hori, eta lege honek batez ere natura bidila sarean izanen du, bueno, ba, hori arautoko du pixkat, ez? Ba, natura bidila eta zehazki, ba, zoikaztegietan, zoikaztegiak dira turberak, hemen batzuk baditugu, baina hainbat eta hainbat tokitan turbera hoiek, zoikaztegi hoiek, ba, dakendu eta bueno, nekazal lur bezala erabiltzen dira, ez? Eta orduan hoiek berreskuratu egin dituzte eta bueno, hor aipatzen dute ba data batzuk, ba 2030erako ba 2030 berreskuratu nahi dute, 2040erako 2050 eta 2050erako 100ko zoikaztegi hoien 1970, ez? Orduan, bueno, horrek igual guri ez digu eragin zuzena du izanen, baino bueno, hor bai ikusten da helburu hoe betetzeko, ba jarri dituzten nahi gainean, ba hiru adierazle kontutan izan behar dituztela, eta bat da lur hoietan tximeleta kopurua dagoen, ze indizia dagoen, gero zer nolako dibertsitatea dagoen, eta ba, lur hoiek zenbaterainoko karbono organiko erreserba duten. Pak berri honetan, ja dagoenekoz badire neurri batzuk ba hildo honetan sartuta, eta bueno, bat aipatuko dut, ez? Pak berrian, adibidez hemen gure zonaldean, ba iten alduzu edo pastoreo, hau da, beiek ibili edo bestela ze siega deitutakoa edo bueno, belardiak moztu. Kontua da belardiak mozteko horretan, ekorrezimen horretan bai aipatzen du ekaina eta abuztu tartean zuk belarra moztu eta gero bi hilabete eduki behar dituzula berriz ere belardi hori moztu gabe. Zertarako, ba, tximeletak bere tokia izan dezaten eta horre ba, biodibertsitatea ugaritu dezan, ez? Tximeletaren ondotik gero txoriek ere izaten dira eta txorien ondotik ba, beste harrapakin haundiagoak eta orduan hemen ba, aipatutako natura berrezatzeko lege honetan ba, ikusten da hor biodibertsitatea ba, ugaritu egin nahi duela eta bueno, hori ja ikusten dugu pak berri honetan neurriak ere horrera doazela, ez? Gainera dute kasualidadez deitu batakaren diru laguntza zati bat ekoregimen deitzea. Eko diuan modan dago, denak dira eko eta orduan Europa ere barku horretan dago.
Bueno, eta ez da hit, claro, horrek zer ekar dezake edo ematen du itxuraz, prinsipioz behar bada, neurri egokiak izan daitezkela gauza batzutarako, baina behar bada nekazaritzarako ere zenbait kasuetan oztopo trabare izan daitezke edo ez?
Bai. Bueno, hau aipatu dugu batez ere, gero, bueno, orain aipatuko beste lege bat, ez? Ba, luzorua zaintzeko lege bat ere prestatzen ari dira eta hori bai dela, ba, pixkat nekazariari eragin gehiago izanen duena, ez? Hemen ikusten dugu Europa momentu honetan ba, kezkatua dagoela, ba, lurraren egoerarekin, eta orduan ba, hainbat eta hainbat neurri ba, hartu nahi ditu, ez? Eta bueno, aipatutako luzorua zaintze horretan, ba, badituzte printzipio batzuk, ez? Ba, adibidez, lurra iluzik ez ustea, hori sekulako aldaketa izanen da, hemen bueno, gure zonalde honetan ba, lurra iluzik ez duzu ikusiko, baina iruditik beti ba, federalista diren tokietan eta hainbat lurra ba, iluzik ikusten dituzu, ez? Orduan, hor eragin zuzena izanen du, ez? Gero hori aipatzen du printzipio gisa, ba, giza osasunari eta ingurumenari kalte egiten aldieten sustantziak ba, lurrean sartzea eta askatzea saiestea erraten du, baino ez debekatzea, ez? Eta bueno, atzo bertan glifosatoren inguruan Europak ba, bertze 10 urtez erabiltzeko baimena ematen du, orduan ba, alde batetikan hor badaude glifosatorekin batez ere ba, presio izugarriak ba, multinazionalan eskutik eta batzaldetikan ba, ari dire nolabait legeak egiten ba, lurzoruak babesteko, ez? Orduan, bueno, hortxe dago balantza, ez? Gero ere ba, makinen erabilera ba, lurzoruaren erresistentziara egokitua izatea, hau egiazki irakurtzen dugulikan ez dakit nola egiten den, tenia makinariak oso, no? Hor lurrari buelta eman, hainbat eta hainbat makinaria dago, eta ba, lurraren erresistentziara egokitua izateak, ba, ez dakit nola neurriko duten, ez? Baina, bueno, hortxe dago idatzita, eta handiko hemendik seguro guregan eragina izanen duela, ez? Gero, bueno, normala den bezala, ba, ongarriak aplikatzen direnean, ba, landarea eta zuaitzen beharretara ba, egokitzea. Eta gero, ureztatze kasuetan ere, ba, ureztatze kudeak eta sistema eraginkorra izatea. Eta ja dagoenekoz, ja ari solasean, ba, ur erabila desegokiak ekartzen alduela, ba, pak diru laguntzetan murrizketak. Orduan, bueno, aldaketa klimatikoa dela eta ba, ikusten da ur erabilera oraindik gehiago hobetu imar dela, eta ja lehendabiziko aldiz jartzen da nahi gainean, gurez bada ongi erabiltzen, ba horrek kalte ekonomikoak ekartzen aldizkiola, ba gaizki erabiltzen duenari, ez? Eta gero, azken prinsipio, bueno, azken bi prinsipio bezala, ba alde batetik laboren txandaketa eta anistasuna, eta hori ja dagoeneko pak berri honetan sartu dute, batez ere lau urteko zikloa jarri dituztelako, eta lau urte horietan labore txandaketa diferentia egin duzu urtero, eta bukatzeko, printzipetik bukatzeko, ba beren mugimenduarekin ere, ba lurzoruaren osasuna ba arriskuan jartzea, ez? Ba lurrak kasunetan ba larreetan, ba sobera zindarik ez izatea, gure kasuan hau alderantziz da, mendiko larreetan azinda eskasia dago, denikan aizai gehiago erabiltzen alko zen, baina, bueno, hau nola Europan osoari egiten den legea den, ba, denak berdin tratatzen ditu, eta gero, estatu bakotxak, ba, niri buelta bat emamoazko dio.
Beraz, oie, korra, torre daitezken neurriak, edo pitxetortat bideratu dagoena, egero ikusiko, zukeran bezala gauza kontraiarriak eto norabide berberian ez datozenak ere izan daitezkelakoz, batetik eta, ba, hoxe, naturalago izan daitezken erabilerak eta bultzatu biharrez, baina bertzaldetik glifosato eta halako herbizide potenten erabilpenari argi berdi emanez.
Hori da, hori da. Bai, aipatzen da 2050-ko sustantzia eta sugarik gabeko inguruneak lortu nahi dituztela, baina bertzaldetik ba glifosatua bertzamarrozte, ez? Eta bertzamarrozte da 2023. Bueno, 2050 urtea antxe ziok, baina momentuan ba ikusten da hori, ez? Alde batetik naia eta bestetikan praktikan ba zer nolako pausuak ematen ari diren, ez? Gero gainera, bueno, aipatzen da baita ere ba kurtsatzen duenak ba ordaindu eimar duela eta nonbait printzipio hori ba hobetu egin nahi dute, ez dakit nola eginen duten, ikusiko dugu hori ja letra txikia irakurtzean. Eta gero, ba hasieran aipatutako neurriak, adibidez, urarena, nola aipatu dut ba modu egokian erabili behar dela, hor bai Europak erraten dio, estatu bakotxak printzipio horiek sartzen alditula pakean. Eta lehen aipatu dudan bezala, ba estatu batek sartzen aldu pakean, ba bueno, ura desegoki modu desegokian erabiltzen baldima da, ba horrek ekar lezake deskontuak edo isunak, eta horrek ba ekartzen aldu pakatik bakotxak kobratzen duen dirua, kobratzen duenak, ba murritzago izatea, ez? Eta gero bukaeran aipatzen du lege hau horre honen dela, eta nekazariak eta abeltzainak ba erabakitzen alko dutela. Aipatzen du lege honek ere diru laguntza batzuk izanen dituela, baina hemen argi dago pakan dirua dagona da, eta bueno, hor ikusiarko da diru laguntza berriak ote diren edo erabat pakari lotzen diren, ez? Orduan, momentu honetan ere, adibidez, ekorregimenak hor daude eta bakotxak hartzen aldu edo ez ekorregimen bat. Duzu hartzen, ba pakaren zatia hori ez duzu kobratzen, baina ez duzu bete beharrik izango, baina ekorregimenak hartzen baldin badituzu, ba hor baituzu bete behar batzuk, ez? Orduan ikusiko dugu zer ematen duten bi lege hauek, baino ikusten da orain ba Europa direla pixkat igurrari eta lurzoruari begira, eta honek hasiera-hasieran errandudan bezala ba honek ekarriko du ba hurrengo 3-4 urtetan berriak izatea eta igual nekazari bezala ba bete behar gehiago izatea. Azkenean lege bat egiten delegan, horrek erren nahi du paper bat gehiago imar dugula gutxienez, gure esplotazioetan, gure baserrietan, eta bueno, lehen nahiko karga burokratikoa badugu, eta hauek segurazki ba, gehiago karriko dugu.
Ba, hortan utziko du gaurkoz, uniburuz ere aitzin xau mintzatiko bai garain segur, ba, patxiko esker mila, eta, bueno, dorezten barnare itzulixka Era egin dezazuen.
Ba, eskerrik asko eta orantxe bagoaz, bai.
Gerartio ba, aio bai.
Aio.